Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Ingelerazko PAI programa hezkuntza eredu bihurtzeko lehendabiziko pausua eman dute Navarra Sumak eta PSN-ek. Elkarrekin bozkatu dute parlamentuan, horren zalapartatxua eta zalantzazkoa den ingelerazko programa eredu moduan sendotzeko asmoa. Ingelerazko irakasleen egonkortasunarekin estalita, sozialistek men egin diote eskuinaren asmoari, euskarazko ereduarekin talka egiteko pentsatuta zegoen programa eredu bihurtzea ere. Okerrena da, guztionen erdian irakasleak langileak geratzen direla. Segurtasun juridikorik gabe, plaza publikoa lortu duten ala ez jakingo ez duten irakasleak edota, Navarra Sumak inposatutako baldintzengatik, beste ereduetako plazetara salto egin ezinik, lanpostu batean itxita, mugitu ezinik geratuko direnak. PSN-ek berriz ere hartu du erabakia, Alderdi Sozialistak mugitu du albo batera balantza, eta berriz ere, hizkuntza irizpideak izan ditu kontutan UPN-erekin bat egiteko. Bitxia gainera, gaur eredu moduan egonkortu eta zabaldu nahi den PAI programaren kontra bozkatu zuen bere garaian PSN-eko burua den Maria Txibite senataria zenean, baina noski orduantxe Balearetan katalanaren kontra egiten zuen PAI ereduaren aurka izan zen. Nafarroan euskarari traba egitea zari garenean ordea, jarraian Nafarroko parlamentura joaren gara beraz, gaurko lege honen eztabaidaren berri izateko, baita ere kalean sindikatuek egindako salaketak aditzeko ere, eguneko aste honetako gai nagusia da noski, baina bestelakoak ere izan ditugu Iruñerrian gaur. Hezkuntza arlotik mugitu gabe, 0-3 zikloko hezitzaileak ere adituko ditugu. Atzo ordu honetan Hezkuntza Departamentuan izan zuten bileraren ostean, greba deialdiari eustea erabaki dutelako. Nafarroko gobernuak ez duelako bere erantzukizuna onartu nahi eta udalen bizkar jartzen duelako haurreskolen kudeaketa osoa. Gogoratuko duzue, duela hiru hilabete Enrique Maia alkateak ustezko delituen gorakada adingabeko etorkinekin lotu zuela. Hautsak arrotu ziren orduantxe eta erreprobazio berezia izan zuen alkateak udalbatzan. Bada gaur, Soza Arrazakeriak taldeak salaketa jarri du, hain zuzen gorrotozko mezuak ekiditeko, Iruñeko udalak berak martxan jarri duen zerbitzua baliatuz. Udaletik mugitu gabe, Iruñeko PSN-ek salatu du Navarra Sumak Sanferminetan Labriteko aldapan jartzen diren karpen debekua, Maite Esporrinek dio ohiko gune tradizionala zirela festarako karpauek. Bada, udalaren laguntzari gabe, ez da beharrik ere, gaur arratsalean Iruñeko aurtengo bigarren festen txupinazoa izanen dugu. Txantrearrek arratsaldeko 8:00 dute itzordua Zapia lepoan lotzeko. Asteburu osoan erraldoiak, kaldereteak, kontzertuak eta animazioa nagusi izanen dira auzoko karriketan. Bada, ikus dezagun zer nolako eguraldia izanen duten txantrearrek eta oroar iruindar guztiok datozen orduotan, albiste kontakizunean sartu aurretik eguraldiaren iragarpena egitera goaz. Euripean esnatu gara gaurkoan eta horrela eman ditugu goizeko lehendabiziko orduak, egunak aurrera egin ala ordea, euria gelditu eta ostarte batzuk ere zabaldu dira, nagusiki odeituta dagoen gure zeru honetan. Gaur arratsaldean ez du euririk eginen eta ostarteak zabalagoak izan daitezkela dio meteorologia agentziak. Orokorrean oberuntze eginen du eguraldiak, datozen ordu eta egunetan, beraz festetarako edo kalean ibiltzeko eguraldi ederra izanen dugu. Eguzki aurrikusten da, igande arratsalderaino beraz probestu dezak. Agun temperatura kala ere ez dira sobera berreskuratuko, eta maksimoak 20 graduen inguruan geratuko dira. Une honetan zerua gris, ilun, baina ateri Iruñerrian 14 gradu markatzen ditu Irrintzidorreko gure termometroak. Ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 24 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero, ordu honetan egiten dugun bezala. Parlamentuan hasiko gara, aste honetan kontatu dizuegun moduan, bertan, gaur goizean, pai legearen inguruko urgentziazko legea bozkatu baita, pai programaren inguruko urgentziazko legea bozkatu baita. Ingelerazko irakasleak egonkortzeko aitzakipean, Yolanda Barcinaren gobernuak asmatu zuen programa sendotzeko proposamen bihurtu da batean, Navarra Sumak bere zuzenketak aurkeztu eta sozialistek men egin dutenean. Eztabaida jarraitzen izan da, Loizune Amatria Zabalza lankidea, Loizune Guardion.
Eguerdion, Navarra Sumaren eskakizunak onartu ditu bai PSNek. Sorpresa gutxi izan da osoko bilkuran, baina bizia izan da eztabaida hasieratik. Legea haien botoen esku zegoela baliatuz pai eredu bihurtzeko eta D ereduarekin parekatzeko hiru zuzenketa gehitu dizkio Navarra Sumak. Baldintzak onartu dituzte sozialistek eta Navarra Sumako parlamentariek baiezko botoa eman diote hain kritikatua eta polemikoa izaten ari den pai legeari. Ingelesa ikasteko programetako plazak eskuratzeko zebat maila ezinbestekoa izanen da aurrerantzean, deituko dituzten oposizioetan beraz. Atzerriko hizkuntza bat bertako bi hizkuntzen gainetik ezarri dute bi irakasle gorputz sortuz Nafarroaren esku izanen diren pai irakasleak eta estatuaren pean diren gainerakoak. Eskuinekoen zuzenketak onartuz gainera legeak pai eredu bihurtzeko lehenengo oinarria ezarri du. Momentuz, programa den bitartean edozein udalerrietako familiek garraioa eta jantokia ordainduko zaie D ereduan gertatzen den bezala zehaztu dute Navarra Sumakoek. Hori izan baita eskuineko Pedro González, parlamentariak egin duena, de ereduaren aurka egin.
El único modelo que lleva 30 años segregando en la escuela pública Navarra es el modelo D.
Gainera egonkortzen diren irakasleak programa urri berariaz lotuta egotea eta gaztelaniazko eta euskarazko plazetara aldatu ezin izatea ere onartu du PSNek. Eztabaidan PSNek hartu du lehen hitza pai legearen beharra argudiatzeko, haren gobernukiden aurka gogor egiteko erabili du hitza ordea Inma Jurio sozialistak. Orain arte erabili dituzten elkarren aurkako diskurtsoak aldatu dituzte, baina Geroa Bairi eta EH Bilduri hizkuntza anistasunaren aurka egotea eta zentralistak izatea egotzi die.
Se han vuelto estatalistas, se han vuelto centralistas.
Autogobernuaren defentsa irmoa egin dute sozialistek eta eskuineko parlamentariek plazak egonkortzeko funtzio publikoko eskumenak erabiltzen ari direla zehaztu die Juriok. Hori da, hain zuzen, gobernukideen artean zalantza gehien sortu duena, legearen aplikazioak elegiteak ekarriko dituela uste dute Maria Solanak eta Ino Aznarezek.
Se prevé que en caso de prosperar y no ser impugnada, su aplicación sea una fuente inagotable de recursos.
Seguramente generará problemas legales y posibles recursos.
PSNek beste behin Navarra Sumakoen eskakizunen aurrean men egin izana kritikatu du Geroa Baiko Maria Solanak. Gainera eta atzean akordioren bat egon daitekeela iradoki du.
Vamos a ser testigos de un acuerdo.
Eta gobernukiden iritzi berekoa da EH Bildu eta D ereduaren aurka egitea egotzi die, zehaztuz autogobernuaren eta anistasunaren defentsarekin mozorratzen ari direla diskurtsoa.
Izeta legearen aitzakia erabiltzen da erabaki politiko bat gauzatzeko. Eta erabaki politiko hori pai blindatzea da. Eta gu ez gaude horren alde. Oso garbi, oso garbi. Zergatik egun hauetan oso garbi utzi ditugulako. Ditugun zalantza, ez bakarrik juridikoak, baizik eta pedagogikoak ere. Eta helburua, esan bezala, bai betikotzea da. Gaur, Navarra Sumaren emendakinak ere onartzen baldin badira, Nafarroako hezkuntza sisteman 180 graduko buelta bat izango dugu.
Urgentziaz tramitatu dute legea parlamentuan irakurketa bakarrean eta batzordean bozkatu gabe, hala azkartu egin dira epeak eta Geroa Baik eta Aldugok eskatutako txosten juridikoa ezagutu gabe eman da bozketa. Nafarroako kontseiluak legearen aurka egingo balu, erantzunkizuna onartzeko prest ote diren galdetu die Ruizek gobernuko kidei.
kontrakoa baldin bada, eta juridikoki bermerik ez dagoela, esango balu, zuen dimisoa aurkeztuko duzue.
Erantzuna emateko txandan, sozialistek ez dute erantzunik eman.
Hori parlamentu barruan, kalean bien bitartean hezkuntzarloko gehiengo sindikala bildu da pankartaren atzean hain zuzen parlamentu barruan bozkatzen aritzen pailege honen kontra egiteko. Kezkatuta daude sindikatuak aditu ditugu aste honetan egonkortasunaren aitzakipean hain zuzen ziurgabetasun judiziala zabalduko baita langileen artean. Lab sindikatuko Leire Asporosak azaldu moduan, bai irakasle hauekin zer gertatuko den zalantza asko zabaltzen da hemendik aurrera.
Bai, eta asko kezkatzen gaitu gero zer gertatuko den plaza lortuko duen jende horrekin, ez? Oso ziurgabetasun juridiko handiko egoera da eta ba hori bere garaian 2016an gertatu zen bezala, kaso pertsona horiek egongo dira 3-4 urte, ba oso kezkatuta ez.
Eta langileen egoeraz gain, irakasleen egoeraz gain, parlamentu barruan entzun ditugune argudio berberak ere bai, atzaldu dituzte sindikatuek pai programaren kontra. Hain zuzen, irakasleen egonkortzearen aitzakipean pai programa sendotzeko eta bermatzeko hor dagoa egin duela eskuinak salatu du ela sindikatuko Mikel Arradak.
Bueno, PSNek aurkezten du alako lege foral bat, foru lege bat, funtzionalizatzeko paiko jendean, baina gero zer egiten du Navarra Suma, pues hor dagoa gainetik, ez? Guk eskatzen dugu deredua bezala eredu bihurtzea. Baina oso kontu bitxiak dira, ze oso doain eta erraz esaten da eredu bihurtuko dela, baina zein da plangintza, ze eredu mota. Murgiltze eredu bat, hemen, Nafarroan ingelesarekin, Gibraltar bagina bezala, orain arte egiten ari diren pai hori eredu bihurtu, irakasai batzuk emanez beste batzuk ez B ereduarekin egiten den bezala euskaraz ikusi dena ez duela inungo ezagin dela esan balio metodologikorik behintzat jende elebiduna ezteko.
Zehaztasun falta hain zuzen entzuten genion Mikel Arrazari, bai pai programa eredu moduan bihurtzeko eta baita zenolako lanpostuak beharrezkoak izanen direne zehazteko. Ez zuzen, sindikatuekin bildu ez izana, sindikatuekin adostu ez izana, leporatu du eta salatu egin du Esteila sindikatuko Raul Lopezek.
Baina oraindik ez ditugu ezagutzen lanpostu horiek zein diren, non dauden, ez? Oraindik gurekin sindikatuekin, bueno, ez dakit goiz honetan azken minutuan bidali bali madute, ez digute bidali inungo komunikaziorik mai sektorial bat izateko hain zuzen ere horren inguruan mintzatzeko. Gaineko Estatu Espainiarreko gaineko autonomia erkidegoetan lanpostu horiek mai gainean daude, negoziatzen ari dira aspalidanik gainera, aitzaki guztiak bukatu dira eta gainera hau izan da performance bat, ez? Azken momenturaino ekarri dute aspaldianik zuten planeatua eta hori urgentziazko modu honetan eta bar, baina
pai programaren lege honen eztabaidak berritzere mai gainean jarri du hezkuntz hizkuntz ereduen talka hezkuntza arloan eta halaxe ere bai azaldu dute eskuinako kideek pai programaren alde egiterako orduan. Bada hain zuzen honi buruz galdetu diogu gaur goizean kontseiluko kidea den Paul Bilbauri. Euskal Herri Irratian izan dugu elkarrizketa gai eta Loizune Matriak bildu ditu beritzak.
Nafarroako euskal hiztunek pairatzen duten egiturazko bereizketa salatu du Paul Bilbao, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusiak. Sortu zenetik euskararen edapena oztopatzea izan du helburu ingelesa ikasteko programaren bitartez haren aburuz.
Pai sortu zenean orduko lehendakari Martin Andreak zer esan zuen maigo telebista batean, ezta? Zenean eredua utzela euskarazko ereduaren edapenari galga jartzeko. Larria, oso larria da, oso larria da gaur egun, oraindik, milaka nafarri ukatzea euskara ezagutzeko eskubidea, baita nozio txiki batzuk ere, legia gaur egun Nafarroan milaka ikaslek ez dakate inolako noziorik euskararen inguruan, eta aldiz, berezkoat ofiziala ez den hizkuntza batean oinarritutako eredua bihurtu nahi dute, eredu linguistiko.
Maiatzaren 7an herritarrak ez gutxietsi lelopean manifestazioa deitu du kontseiluak eta eskubideen urraketa bat delakoan pailegea hori ere salatuko dute. Paul Bilbao.
Maiatzaren 7ko manifestazioa ere hau salatzeko erabiliko dugu, baina alderdiei ere deia egin behar diegu. Uste dugu ezin direla darabili gehiengo parlamentarioak herritarren eskubideen kontra jotzeko eta beraz honen kontra dauden alderriei eskatzen diegu benetan bestelako presioa baliatzea.
Manifestazioari lotuta eskubidea guztiontzat manifestua aurkeztu zuen atzo kontseiluak atxikimendua agertu zioten Nafarroako hainbat eragile sozialek euskarari berez lotuta ez direnak. Nafarroa abildua kontseilua.eus helbidera mezua bidaliz sinatu daiteke manifestua.
Eragile sozialek herritarrek hain zuzen egiten dute euskararen alde gurean Nafarroan, hain zuzen hori da herrigora ekimenaren oinarria, badakizue Nafarroako hegoaldeko euskarari bultzada emateko ekimena dela, aurten berriz ere kanpaina egin dute negu udaberri honetan eta aste honetan ezagutu dugu haien saski kanpainaren emaitza, berriz ere uzta oparoa izan da.
10.000 etxeetara iritsiko da aurten errigora, iaz baino 120 gehiago da hori, 143.000 litro olio banatuko dituzte, iaz baino 135 gehiago. Adierazle guztietan egin dute gora eta arrakastaren gakoa auzolana dela uste dute. Peru Aranburu.
Ba, eskari kopuru handiena jaso dugu, horrek suposatu du inoizko olio litro gehien banatzea, inoizko konserba eta ontzi eta pakete gehien banatzea, eta ba posik gaude jakina. Azken finean ekoizlearengatik hasi eta kontsumitzailearenganainoko bide horretan bai voluntario eta bai parte hartzen duten bestelako eragile guztien artean sortzen ari garen komunitatea ba babesleku bat bihurtzen ari dela gain mundu ero eta hain mundu aldakor eta erasokor honetan justu kanpaina hau ere horrelako garai bete-betean etorri zelako.
Etorkizunera begira erronka berriak ditu errigorak, baina leloari jarraikiz oinak lurrean dituztela.
Lurre eta baratze ekologiko gehiago egongo da, bai piperretan, bai potxetan. Aurtengo kanpainan hain zuzen eskaria igo eginda atal ekologikoan eta orokorrean martxan jarritako beste apostu batzuk adibidez txitxirioen inguruan hasialdeko proiektua horrek ere bultzada bat suposatu duela kanpaina honen bidez.
Eskaera jasota urrengo 3 asteetan iritsiko dira herriberako produktuak banaketa puntuetara.
Mil esker Loizune, itzulgaitezen hezkuntza gaietara, Pai programa zaritu gara luze eta zabal gaurko saio honetan, kontatu dizuegu, gaur Nafarroko parlamentuan Pai legea onartu bai dute Navarra Sumak eta PSNek bateginik, baino ez da hezkuntzarloan piztuta dagoen gatazka bakarra, kontatu dizuegu aste honetan eta kontatu dizuegu ere bai urte hasieratikan 0-3 ziklo ezitzaileek, langileek, zuzendariek daukaten ezinegona, kexa eta kezka datorren astelenetik aurrera. Greba mugagabean izanen dira, atzo kontatu genizuen ere bai ordu honetan bilera izan zuten hezkuntza departamentuan eta ez zuten aurrera pausurik ikusi. Hezkuntza kontseilariaren aldetik aurrera pausuak emateko zedo zertan behintzat bereran kutzunkizuna onartzeko borondate eza ikusita haurreskoletan greba mugagabe deialdiak aurrera jarraitzen du. Atzo esan bezala urgentziazko bilera batera gonbidatu zituzen, bai gonbidatu moduan eseri ziren 0-3 plataformako kideak maila horretan eta penaz utzi zitzaien ahotsa hartzen edo hitz egiten. Ezitzaileek mai hirukoitza osatzea eskatzen dute behin eta berriz, gobernu, udal eta plataformarekin berarekin. Atzo Jimenok ardura udalen bizkar jarri zuen soilik, beste behin ere. Eider Garde 0-3 plataformako kidea da.
Plataformak islatu dio egoera oso larria dela, bere alako erantzun bat eman bazaiola bai ratioena egoerari eta soldaten igoerari, hori bere alako irtenbidea eman bazaiola, ez digu aukera handirik eman debatitzeko berez. Berriro ere hezkuntza departamentuak pilota udalei bidali die, guri jakinarazi digu gure patronala udalak direla eta beraiei interpelatu behar diegula eta ez Nafar gobernuari.
Udalen eta kontzejuen federazioaren bitartez ere bai berdina eskatzen dute mai hirukoitza sortzea, baina entzun dugu moduan Nafarroko gobernuak ez du erantzukizuna bere bizkarrean jarri nahi. Gauzak horrela, beren aldarrikapenak lantzeko negoziazio mai honen faltan greba ekiden ezina izanen dela diote 0-3 plataformatik.
Bueno, orain ari gara zerbitzu minimo gutxieneko zerbitzuekin bueltaka, badaude udal batzuk oraindik ez direla ohartu zein dan gure eskolen egoera eta erabat gehiegizkoak eta arriskutsuak diren gutxieneko zerbitzu batzuk ezartzen ari dira beste batzuk erabaki dute 150 jartzea eta eskolaren esku uztea antolaketa, zerbitzuaren antolaketa, eta bueno, orain horretan gaude, baina bueno, indartsu ikusten dugu gure burua. Asteleheneko lehenengo ekintza Sarrigurengo gure lankideei gure babesa ematea izango da, ba bertako udalak ezarritako gutxieneko zerbitzu abusibo, irrespetuoso, inhumano eta daukan guztia jarri daitekeena direlako, ez?
Entzun moduan, astelenean hasiko da haurreskola publikoetako greba, gutxieneko zerbitzuak ezberdinak izanen direlarik toki batetik bestera. Bestelako gaiak jorratzera angoaz, gogoratuko duzue pasaden urtarrilean Iruñeko alkatea den Enrique Mayak, ustezko delituen gorakada adingabeko etorkinei leporatu ziela. Adierazpen hoiek behin esan errepikatu zituen gainera alkateak, hautsakarrotu zituen eta udalbatzan alkatearen erreprobazioa ekarri zuen, gogoratuko duzue, bozketa erabate harrigarria izan zelako, Alderdi Sozialistarekin akordio bat izan zuelako, hain zuzen lan erreforma Madrilen bozkatzeko, baina gero Sergio Sayasek eta Carlos García Danerok bozkatu ez zutenez, Iruñeko udalean Alderdi Sozialistak atxera egin eta erreprobazioaren alde egin zuelako. Bada, hiru hilabete pasata gaur Sos Arrazakeriak taldeak udaltzaingoaren aurrean Clara proiektuaren bidez gorrotozko diskurtsoa emategatik salatzea erabaki du. Zer da Clara proiektua? Bada, hain zuzen, Iruñeko udalak berak martxan jarritako proiektua da, proiektu saritua gainera, eta hain zuzen estatu mailan ere bai aitortza izan duena, hain zuzen gorrotozko eta xenofobiazko mezuak zabaltzearen kontra eta hauek ekiditeko. Bada, zerbitzu hori baliatuz, Sos Arrazakeriak berak Iruñeko alkatea salatu egin du. Beatriz Bellanizan, Sos Arrazakeriako bozeramailea da.
El ayuntamiento lidere una propuesta innovadora, premiada y puesta en valor, como es el proyecto Clara, y se permita hacer uso de este discurso de odio y no se retracte. Y no...
Beatriz Beizanek Sos Arrazakeriako bozeramaileak gogoratu ditu adierazpenak, Enrique Mayak egindakoak hain zuzen babesgabetasun handiena duten adin txikikoen kontra eginak izan zirela gogoratu du.
De manual, porque es la vinculación de la Comisión de Delitos con el origen nacional de las personas. Y además estamos hablando de un colectivo pues vulnerado.
¿No? Salaketa honen bidez, Sos Arrazakeriak taldeak, espero du behintzat Iruñeko alkateak atzera egin eta barkamena eskatzea bere hitzetan edo bere hitz horiengatik. Ikusiko da behintzat Iruñeko alkateak aintzat hartzen duen salaketa hau eta Iruñeko udalak berak martxan jarritako Clara prozesu edo proiektu honi jaramonik edo kasurik egiten ote dion. Iragarkien tartea jarraian hemen Euskal Herria Irratian arnaz hartzeko probestuko dugu bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9478-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Zutik gitezen berriz, 42. Nafarroaren eguna, apirilaren 30. Baigorrin.
Goizetik, gaineko plazan animazioa, merkatua, dantzariak, musikariak, ekitaldia, irrintzinak, ziganteak, larraindantza, bazkaria...
Arratsaldean herriko etxearen inguruan, aurren txokoa, txaranga, bertsu saioa, dantza ikusgarria.
Apirilaren 30, Nafarroaren eguna.
Thank you. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten aritzarete, bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, eta ematen du, dagoeneko ez dela beste izketa gairik izanen Iruñean San Ferminetako festak. Baino, badakizuen, geroz eta gutxiago falta dela festetarako, eta apurka-apurka ari gara ezagutzen iria festetarako, aurtengo jai berezi hauetarako nola ari den prestatzen. Iruñeko udalak iragarri du, esate baterako hainbate neurri terraza eta hainbate espaziotan, esate baterako Herri San Ferminen gunea runara jeisteko aukera zere bai eztabaidatzen ari dira, bada ere bai ezagutu dugu Labriteko aldapako karpak debekatuta izanen direla auzokideen kexake direla, eta gaur Alderdi Sozialistako zinegotzia aditu dugu, Maite Esporren aditu dugu, Navarra Sumaren erabaki honen kontra egiten alde bakarrez hartu dutela salatu du Maite Esporrinek, eta Labrit aldapako karpa hauek, festa giroko karpa hauek, tradizionalak zirela esan du Esporrinek.
Es la desaparición de las carpas de Labrit. Unas carpas que eran muy bien consideradas por la ciudadanía, que eran muy visitadas, que donde todos hemos pasado unos excelentes, junto con otros espacios, por supuesto, pero unos excelentes...
Bitxia benetan zenolako festaguneak dituen erreferentziatzat Maite Esporrinek, bada Iruñeko udalaren babesik gabe, ez da beharrik ere, gaur txupinazoa botako dute Txantreako herritarrek, gaur hasiko baitira Txantreako 2022ko festak. Reiz egin txeta.
Gaur hasiko dira Txantreako festak, iluntzeko 8etan Txantreako txuntxunaren hots eta dantzekin batera. Suziria botako du Txantrea plazan Bizenta Irurita, 106 urte bete berri dituen Txantrearrak. Julen Aldaz, jai batzordeko kideak, hala esan digu.
Bera ikusi du nola auzoa sortu den lehenengo harritik, eta pandemia eta gero, ba animatu eginda Suziria botatzera, eta guk kontent.
Gaur hasiko dira jaiak, larun batean kaldereteak eginen dira Alemanetan, Arga ibaiaren ertzean, eta igandean ajoarriro eta paella lehiaketak Txantrea plazan, oi bezala. Eta honetaz gain, erraldoien topaketa izanen da igandean, eta musika non nahi. Aurten, lau festagune nagusi izanen dira. Peñak egoitza duen Feliz Plaza, Salestarrak bertan familientzako gunea antolatuko da, han pizzak hartzeko toki goxua antolatu dute, eta baita Euskal Karaokea ere. Eta aurten lehenbiziko aldiz Etxozna Gorriak jarriko dituzte Euskara Plazan, kontzertu ugarirekin. Xoriak Kaiolan, Burutik, El Sonido de la Metralla, Odolkiak Ordainetan, Galtzagorriak, Alerta Gorria, Delio, Sofokaos, besteak beste. Eta laugarren gunea Ezkaba plazan. Eta hortxe, ba, kontu ugari, Julen Aldazek adierazi digun bezala.
Jai batzordeak, auzoko gazteak, eta bertako ba, plazako tabernek bultzaturik. Eta hor, baditugu bai DJak, bai herrikirolak, larun batean berezi izango dugu saio berezi bat, Marusak Travesti DJ Show taldearekin. Justu guztietariko kontzertuak eta saioak.
Dena preste beraz, gaur Txantreako jaiei hasiera emateko, bi urteko etenaldiaren ostean.
Badalase, festa giro honekin, bukatuko dugu gaurko albiste kontaktizuna, gozatu Txantrearrak zuen festetaz ere bai, bihar albiste gehiago izanen dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar hartentzule.